Gepliyer Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistanyň owuk hojuk ýagdaýynyň meseleleri bilen baglanyşykly maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 31-nji ýylda geçiren iş masagatyna 10 ýyl çemesi öň başlan owuk hojuk reformalarynyň ODN netijeli bolup çykmaýanlygyny ýene bir gezek boýun aldy we munyň sebäplerini sorady. Emma Metwut habarlarından bu soruga verilen cevabı tapıp bolmayar. Döwlet başdanynyň sözlerine göre, döwlet owu hojuk pudugynyň sazlaşykly ösmegi üçin zerur bolan gollugy berýär. Emma gazanylan netijeler pes bolmagyna galýar. Resmi habarlardan mälim bolşy ýaly, bu ýyl türkmen daýhanlary döwlet tarapyndan planlaşdyrylan 1,600,000 tonna buğdaýa derek 1,000,000 tonna buğday hasylyny aldylar. Bu vilayet häkimlerine hemde vitse-premiere käänç berildi. Prezident Munonyň 5-nji aprelde owu hojalygyny gözegçilik edýän vitse-premier Recep Bazarwy owu hojalygyny emele gelen ýagdaý sebäpli wezipesinden boşatdy. Ýöne oňa derek vitse-premierlige berilenen Esenmurat Uradgulyew bu wezipede uzalym işläpdi we bar bolan tejribelerine garamazdan prezidentiň tamasyny ödäp bilmedi. Netijede Berdimuhammedow 22-nji maýda geçirilen iş masagatyna Uradgulyewiň işinden hem nägilediginini bildirdi. Ýagny ýurduň agrosenagat pudugynyňdaky özgörüşlükleriň ören haýal depreňýändigini aýtdy. Şeýlede prezident hasyllygyň derejesiniň pesliginden başga öndürilýän önümleriň hiliniň hem gowderligini boýun aldy. Hususan buğdayın kilikovinası uzul kloriyali gowy bolmazlygyna galyar dip Metwutda prezidentiň sözi stirlenni. Berdimuhammedow hökümet maslahatında getirilen umumi ösüş sanlarına garamazdan sonki 2 yılın devamını owu hojalygynyň problemalar, yerlerin şorladulmagy, ekrançylyk yerlerinin arryklygy, hasyllygyň pesligi, daşary ýurtlardan getirilen gök önümleri karşylanýan altyn pulyň möçberi we belekler barady, ençimegedek mesele gozgady. Döwlet başdanynyň sözlerine görä, ýurdun buğdaýy daşary ýurtlara hem eksport etmegi mümkinçiligi bar. Şol bir wagtda daşary ýurtlardan azyklyk buğday un getirilýär. Mundan başga ýurdun öz 20 dokma kärhanalary üçin hem ýeterlik paxta öndürip bilmeýändigi boýun alynýar. Has anygy Uzolky vitse-premier Bazarwy tanqytlanyny Berdimuhammedow her hektar yerden ortaça 20.2 sentner paxta hasylynyň alynýanlygyny, paxta süýmüniň möçberiniň ýeterlik bolmazlygyny, ýurdun 20 dokma senagatynyň işini bökdiýändigini aýtdy. Türkmen mediýasy häzir ýurtda paxta ýygmyna we buğday ekişine taýýarlyk görülýändigini habar berýär. Prezidentin yeni bir gedek owu hojalygynyň problemalar ýatlatmagy hem şu taýýarlyk bilen bagly boldy. Emma ýerlisinçiler prezidentin owu hojalygynyň ýagdaý we çözgüt barada aýdýan sözlerini kän täzeligin görünmeýändigini, ýagny onuň umum meseleni gozgap, soň daýhanlaryň adaty borçlaryny ýatlatmak bilen çäklenýändigini bildirýärler. Aýdylýşy ýaly, Türkmen Döwlet Habarlar Gurulugy prezidentin vilayet häkimleriniň iş hasabatlaryny dinläp, buğday ekişine gurumçylykly girişilmeliligini, yerleri suwarmalydygyny, ekinleri agroteknik kadrlar esasynda iýdeg edilmeliligini ýatladypdyr. Şeýlede prezident kärendiçiler bilen hasaplaşygyň wagtynda geçirilmeliligini aýdýar. Şol bir wagtda ol döwlet tarapyndan ähli zerur şertleriň döredilendigini gaýtalap, işleriň netijeliligini ýokarlandyrmagy talap edýär. Hükümet maslahatyna edilýän gurunglardan tapawutlukda Azatlyk radiosynyň yerli habarçylar bilen söhbetdeş bolan daýhanlar, owu hojalygyna işleýän adamlaryň işi höwesiniň ýyl-ýyldan pese gaçýanlygyny, sebäbi 3-5 hektar ýerden alynýan hasyly döwletiň kesgitlen, şol bir narhyndan döwlete tapşyryp, şahy iklimiň barha kynlaşýanlygyny aýdýarlar. Daýhanlaryň kärendetini alýan ýerlerini esasan buğday gowy çekip, döwlet planyny dolmagy mejbur edilmegi, ýurtda gök önümleriň barha az ekilmegini, netijede ýurt bazarlarynyň pomidor, hyýar, soğun ýaly bakça önümleriniň hem goňşy ýurtlardan barha köp import edilýändigini, olaryň bahalarynyň ýerli giderli gymmatlamagyny alyp geldi diýip adatlygyň ýerli çeşmeleri aýdýarlar.